Bijušā Francijas prezidenta Nikolā Sarkozī notiesāšana par korupciju ir ļoti zīmīgs brīdis Francijas pēckara vēsturē. Līdz šim no visiem bijušajiem Francijas vadītājiem tikai Sarkozī politiskais skolotājs, Žaks Širaks, ir ticis notiesāts kādā krimināla lietā. Tas notika 2011. Gadā. Sarkozī ir atzīts par vainīgu mēģinājumos ar savu advokātu Thierry Herzogu uzpirkt tiesnesi Gilbertu Azibēru, apmaiņā pret informāciju par izmeklēšanu citā lietā pret bijušo prezidentu. Tā bija saistīta ar aizdomām par nelikumīgu priekšvēlēšanu kampaņas finansēšanu, saņemot naudu no kosmētikas kompānijas L'Oréal mantinieces Lilianas Betankūras. Sarkozī ir piedāvājis kasācijas tiesas tiesnesim Azibēram prestižu un labi apmaksātu amatu Monako. Tiesneses slepenu informāciju bija nodevis, tomēr amatu Monako tā arī nekad nav ieguvis. Lieta balstās uz noklausītām Sarkozī un advokāta Herzoga telefona sarunām, laikā, kad izmeklētāji meklēja papildus pierādījumus Betankūras lietā. Bijušais prezidents apgalvo, ka viņš nekādus noziegumus nav pastrādājis un ka izmeklētāji ir nelikumīgi noklausījušies viņa sarunas ar advokātu. Arī advokāts Herzogs un tiesneses Azibērs ir saņēmuši tādu pašu sodu. Pirmdien Parīzē pasludinātais spriedums var izšķirt Sarkozī politisko nākotni. Visticamāk, viņam vairs neizdosies atgriezties aktīvajā politikā, kā viņš varētu būt cerējis. Tomēr arī cietumā bijušajam prezidentam nebūs jādodas. Tiesneses pasludināja, ka Sarkozī var izciest sodu mājās, valkājot elektronisko aproci. Tagad viņam ir 10 dienas, lai pārsūdzētu tiesas spriedumu, kas visticamāk tiks izdarīts. Šī nebūt nav pirmā izmeklēšana pret bijušo Francijas prezidentu. Dažādas tiesvedības viņu vajā jau kādu laiku, un tas bija viens no iemesliem, kādēļ viņš nav varējis veiksmīgi startēt prezidenta vēlēšanās 2017. Gadā. Martā sāksies tiesvedība par nelikumīgiem priekšvēlēšanu kampaņas tēriņiem. Apsūdzība uzskata, ka Sarkozī ir krietni pārtērējis atļauto priekšvēlēšanu kampaņas summu, slēpjot šos tēriņus aiz kāda sabiedrisko attiecību uzņēmuma. Runa ir par 2012. Gada vēlēšanām, kurās Sarkozī zaudēja iespēju palikt amatā uz otro termiņu. Savukārt janvārī prokuratūra uzsāka vēl vienu izmeklēšanu par konsultācijām, ko Sarkozī ir sniedzis Krievijā 2019. Gadā, proti jau pēc prezidenta amata atstāšanas. Tagad Sarkozī tiek turēts aizdomās par ietekmes tirgošanu un nelikumīgu 3 miljonu eiro saņemšanu no kāda Krievijas uzņēmuma. Arcims Konakovs, Latvijas Rādio, Briselē.